Στος ανέστη εκ νεκρό θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάνος.
Σήμερα δεν βρήκα κανένα άλλο και είπα να έρθω. Λοιπόν, αύριο είναι το Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και θα έχουμε αγρυπνία μετά, κατευθείαν από εδώ. Θα διαβάσουμε μερικά πράγματα από εκεί που διαβάζαμε και τις προηγούμενες φορές, από τον Άγιο Νεκτάριο, το βιβλίο Γνώθησε αυτό. Το κεφάλαιο που ανοίγει πλέον τώρα ο Άγιος Νεκτάριος μιλάει για το γνωστικό, για τις αρετές του γνωστικού. Ξεκινάει να μας μιλάει περί σοφίας και μετά θα μας αναλύσει για την φρόνηση, την εικόνα του φρόνιμου και την εικόνα του άφρονα και θα δούμε και άλλα πράγματα. Ο Θεοφόρος Μάξιμος λέει για τη σοφία τα παρακάτω. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι η μυστική ένωση με τον Θεό, η οποία είναι απόλαυση για τους άξιους που την επιδιώκουν και η οποία εξομοιώνει με τον Θεό αυτόν που μετέχει σε αυτήν. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής προφανώς αναφέρει ότι η σοφία είναι η ένωση με τον Θεό, η μυστική ένωση με τον Θεό και είναι η απόλαυση, λέει, για τους αξίους που την επιδιώκουν και η οποία εξομοιώνει με τον Θεό αυτόν που μετέχει σε αυτήν. Ουσιαστικά λέει εδώ ότι η σοφία δεν είναι μία νοητική διεργασία, μια εστροφία του νου να κατανοούμε κάποια πράγματα, αλλά η σοφία είναι η εμπειρία του Θεού, είναι η χάρη του Θεού. Η σοφία είναι η μετοχή στην χάρη του Θεού που σου αποκαλύπτει την πραγματικότητα και την αλήθεια της ζωής και σου γεννά διάκριση ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος, που είναι το φως και που είναι το σκοτάδι. Αυτή λοιπόν η εμπειρία η πνευματική, αυτή η εμπειρία του φωτός του Θεού μας δίνει αυτή τη διάκριση. Όπως ψάλλουμε και στον ύμνο, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Δηλαδή μέσα στο φως του Θεού μας αποκαλύπτονται πράγματα και βλέπουμε και κατανοούμε. Είναι κάτι δηλαδή που είναι έξω από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε. Και στην ουσία αυτή η σοφία κατακτάται όταν ξεπεράσουμε τη δική μας σοφία, τη δική μας γνώση, όταν υπερβούμε την υπερηφάνεια του νου, που νομίζουμε πως με τον νου μας μπορούμε να αναλύσουμε τα πάντα και να συλλάβουμε τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος σταυρώσει τον λογισμό του, υπερβεί τη λογική του και μην είναι σε μια κατάσταση αναζήτησης του Θεού, τότε το αποκαλύπτεται το φως του Θεού, το αποκαλύπτεται τα μυστήρια του Θεού και πλέον η σοφία είναι αποκάλυψη, δεν είναι ανακάλυψη, είναι φανέρωση. Για αυτή τη σοφία μιλάει εδώ ο Άγιος Μάξιμος. Ο Μέγας Βασίλειος περί σοφίας λέγει, αυτή είναι η επιστήμη των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά και η αιτία αυτών. Και λέει διάφορα πράγματα, θα τα αφήσουμε αυτά για να μπούμε στην εικόνα της φρόνησης. Ποιος είναι ο σόφρον άνθρωπος, τι εικόνα έχει η φρόνηση, ο σοφός και συνετός άνθρωπος. Και θα δούμε τον άφρονα. Είναι σημαντικά αυτά, για θα καταλάβετε γιατί, θα τα δούμε. Φρόνηση, τι είναι φρόνηση, ποιος είναι ο σόφρον άνθρωπος, ο φρόνιμος άνθρωπος. Φρόνηση είναι η διάκριση και επιλογή των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν και εκείνων που δεν πρέπει. Δέστε, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η διάκριση, να ξεχωρίσω ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, είναι η διάκριση και επιλογή αυτό που πρέπει να γίνουν και αυτό που δεν πρέπει. Δεν είναι ασήμαντο αυτό, είναι κορυφαίο και θα σας εξηγήσουμε γιατί. Και συνεχίζει, είναι δε η επιστήμη του να διαχωρίζει κανείς τα αγαθά από τα κακά. Η φρόνηση διευθύνει τις σκέψεις και τακτοποιεί τους λογισμούς. Είναι η επαγρύπνηση του λογικού μας και η υγεία του νου. Αυτό είναι μέγιστο πρόβλημα στη ζωή μας. Το βλέπουμε καθημερινά. Είμαστε σε κατάσταση σύγχυσης, θόλωσης. Δεν έχουμε διάκριση. Δεν ξέρουμε να τοποθετηθούμε και σε σχέση με τον εαυτό μας και σε σχέση με τους άλλους και σε σχέση με τη ζωή. Είμαστε χωρίς πηξίδα. Είμαστε τυφλοί και περπατούμε στο πουθενά. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη ζωή μας. Ένα απλό πρόβλημα γίνεται στις σχέσεις μας και δεν έχουμε την διάκριση να καταλάβουμε τι συνέβη, τι συμβαίνει μέσα μου, τι συμβαίνει στον άλλον, πώς μπορώ να σχετιστώ, πού είναι το πρόβλημα, πού πάω το καράβι, πού πάω τη ζωή μου, πού πάω τη σχέση. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτή είναι η φρόνηση, αυτή είναι η σοφία, αυτή είναι η διάκριση. Κάνουμε πράγματα και λέμε, μα έτσι μου ήρθε. Δεν υπάρχει έτσι μου ήρθε. Λέμε πράγματα και λέμε έτσι. Όχι, πίσω από εκεί κάτι κρύβεται. Κρύβεται μια πραγματικότητα, κρύβεται μια ουσία. Αυτή πρέπει να διακρίνουμε. Αλλιώς πάμε κατά βαρβάρον. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Ακόμη και στην πνευματική ζωή. Βολευόμαστε σε ένα πνευματικό που θα μας πει τι θα κάνουμε. Οχυρωνόμαστε σε μια θρησκευτικότητα που μας καθιστά κουτουρνίθια. Χωρίς ευθύνη, χωρίς γνώση, χωρίς άνοιγμα, χωρίς να είμαστε ξύπνοι άνθρωποι. Και ξύπνιος όχι αυτός που έχει μια ευστροφία νου, θα επαναλάβουμε, ο υπαρξιακά έξυπνος άνθρωπος, που έχει καταλάβει τι του συμβαίνει και τι θέλει, τα έχει βρει με τον εαυτό του. Αυτό είναι η διάκριση. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λειτουργούμε μηχανιστικά, όπως μας έρθει. Γι' αυτό και η ζωή μας δεν προχωράει. Γι' αυτό και οι σχέσεις μας δεν έχουν ουσία. Γι' αυτό βαριέται ο ένας τον άλλο, γι' αυτό τελειώνουν όλα. Η δυνατότητα αυτής της φρόνησης προϋποθέτει εξάσκηση των αισθητηρίων μας. Να ασκηθούμε με τον εαυτό μας. Να πούμε σε μια πορεία. Να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε και πού πάμε. Εμείς ζούμε ανεπίγνωστα, μηχανιστικά και με παρορμήσεις, παρορμητικά. Μου τη βίδωσε και αντιδρώ. Ζήλεψα και αντέδρασα. Κάκιωσα και έβγαλα μέσα μου μια αντίδραση. Δεν κάθομαι να μελετήσω. Γιατί ζήλεψα, γιατί κάκιωσα, τι θέλω, ποιος είμαι, τι μου φταίει ο άλλος το πρόβλημα ή είμαι εγώ το πρόβλημα. Πού θέλω να πάω την ιστορία μου. Όλα αυτά προϋποθέτουν φρόνηση. Η φρόνηση όμως δεν πουλιέται σε κανένα σούπερ μάρκετ. Δεν έρχεται ώρα ανακατέβατη. Προϋποθέτει να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Να ξέρουμε πού τον πάμε τον εαυτό μας. Η φρόνηση εκπαιδεύει τη γλώσσα να μιλάει σοφά και να σιωπά σε αυτά που δεν πρέπει να λέει. Να λοιπόν η φρόνηση, η σύνεση, η σοφή εποχής μέσα σου και η σύνεση, η φρόνηση, ναι, εκπαιδεύει τη γλώσσα να ξέρεις πότε μιλάς και πότε σιωπάς και τι λες, εκπαιδεύει τη γλώσσα. Εμείς είναι απείλωτο το σώμα μας, ό,τι μας έρθει λέμε. Κι όσο μας μακατεύει, αδιαλείπτως μιλούμε, χωρίς να ξέρουμε τι λέμε. Εξετάσαμε ποτέ αυτά που λέμε αν έχουν νόημα και αν έχουν σκοπό. Όταν ο Κύριος είπε θα κριθούμε και για έναν αργό λόγο, έχει αυτό το νόημα. Θα κάτσει ο Κύριος να μελετάει, να κοιτάει τις λέξεις μας και τι είπαμε και δεν είπαμε. Αλλά ο αργός λόγος μαρτυρεί το κενό της καρδιάς μας. Μαρτυρεί την ανία του πνεύματός μας. Μαρτυρεί την απουσία της ζωής. Αν έχεις μέσα σου ζωή, βγαίνει θησαυρός από το στόμα σου και δεν λες πολλά πράγματα. Ως επί το πλείστον, οι άνθρωποι όταν συναντιόμαστε, 10 λεπτά τα λέμε όλα, μετά επαναλαμβανόμαστε. Επίσης εξομολογείς, να με συγχωρέσετε, σε 5 λεπτά γίνεται εξομολόγηση. Το άλλο είναι φλιαρίες, είναι σάλτσες. Είναι γλυκανά άλλα τα πράγματα. Θέλουμε για άλλους λόγους να εξομολογηθούμε, να βγάλουμε την πικρία μας, την αντίδρασή μας, τη μειονεξία μας, την ανάγκη μας για δικαίωση. Και λέμε οι στυρούλες και τις αμαρτίες μας, ούτε καν τις αντιλαμβάνομαστε και τις λέμε. Η φρόνηση εκπαιδεύει τη γλώσσα να μιλάει σοφά και να σιωπά σε αυτά που δεν πρέπει να λέει. Η φρόνηση διδάσκει πώς να μιλάει κανείς στον κατάλληλο καιρό και πώς να αποφεύγει τα λόγια που λέγονται άκερα. Εξετάσαμε πόσο δύναμη έχει ο λόγος μας. Μπορεί να σώσει, μπορεί και να καταστρέψει. Και λέει εδώ, η φρόνηση διδάσκει πώς να μιλάει κανείς στον κατάλληλο καιρό. Να μιλάμε. Αλλά δεν είναι σημαντικό μόνο τι λέμε, αλλά και ο χρόνος που λέμε κάτι. Και να αποφεύγονται τα λόγια που λέγονται άκερα. Δεν λέγονται και άσκοπα και άκερα. Λέγονται όχι σε καλό χρόνο. Είναι, λέει, αιτία των άλλων αρετών, η φρόνηση. η φρόνηση εκτός των άλλων χαρίζει και την ευδαιμονία. Να λοιπόν, αυτό κάτι μπορεί να το δουλέψουμε. Ή με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τον αδελφό μου, με τον φίλο μου, με τον συναδελφό μου, οποιονδήποτε. Προσέχουμε τα λόγια μας. Προσέχουμε τι λέμε. Εξετάσαμε για ποιο λόγο λέμε κάτι. Είναι καθαρή όντως η διάθεσή μας ή παραμυθιαζόμαστε ότι είναι καθαρή η διάθεσή μας. Είναι καθαρός το κίνητρό μας. Εμείς πάμε στο πνευματικό και λέμε έβρισα. Είπα κακιά κουβέντα. Παραμύθια. Αυτό που ενδιαφέρει το πνευματικό, δηλαδή την εξομολόγηση του πνευματικού, σιγά μην έχει καηλεί ο πνευματικός. Είναι ποιο, για ποιο κίνητρο, ποιο είναι το κίνητρό μας όταν λέμε κάτι. Είναι καθαρή η εξομολόγησή μας. Είναι καθαρό το κίνητρο που μετανοούμε. Αυτά είναι πολύ σημαντικό να τα δούμε. Μας βοηθούν πάρα πολύ. Έρχεται ο άλλος και λέει: τσακώθηκε με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου. Και σου λένε περιστατικά. Αλλά δεν πάνε στο κορυφαίο. Και αναγκάζει ο πνευματικός και τους λέει: ωραία, είπατε αυτά τα πράγματα. Τι νιώθεις για τον άλλον, τι θέλεις από τον άλλον, αυτά ποτέ δεν τα μελετούμε. Ή ξέρετε τι λένε συνήθως: τι να θέλω από αυτό το γουρούνι, τι να νιώθω από αυτόν. Αφού είναι γουρούνι, τι θες να μου κάνεις εδώ. Εδώ δεν είναι εξομολόγηση, είναι στάβλος. Τι θέλεις από αυτό το πράγμα. Και πάμε εν τέλει και δεν θέλουμε να χωρίσουμε, αλλά και θέλουμε και να οικειοδεωθούμε. Να τα πούμε, να ξελαφρώσουμε, να εκτονωθούμε, να βγάλουμε τους συμμετούς μας και να μας πει ο πνευματικός συγχαρητήρια, ήσουν Άγιος και είσαι ένας πονημένος και δυσκολεμένος άνθρωπος. Μετάνοια είναι αυτό. Όταν πάμε λοιπόν να εξομολογηθούμε, ένα απλό παράδειγμα λέμε, για ποιο λόγο εξομολογούμαστε. Για ποιο λόγο με πικρίες. Λέω, έχω πικρία, γιατί έχεις πικρία. Μπορείς να έχεις πικρία από κάποιον που αγαπάς. Μα αυτό ο άλλο, ναι, βέβαια, αυτό τον αγαπώ, έχω πικρία. Τι αγάπη ήταν αυτή, είχε προσδοκίες η αγάπη σου. Είχε σκοπιμότητες, γι' αυτό έχεις πικρίες. Άμα αγαπάς, αγαπάς. Δεν υπάρχει πικρία. Υπάρχει διάθεση γεφύρωσης, σχέσης, επικοινωνίας. Άρα, υπερέχει σε, όταν αγαπάς η επιθυμία σου για σχέση από την πικρία που νιώθεις. Αν έχεις πικρία, δεν σε ενδιαφέρει σχέση, σε ενδιαφέρει ο εαυτός σου, αν πήρες αυτό που περίμενες. Και επειδή δεν περίμενες, γιατί λες έδωσα, να πάρω κι εγώ κάτι, νιώθεις πικρία. Άρα τι σημαίνει η σχέση σου, δεν ήταν σχέση, ήταν κλείσιμο στον εαυτό σου. Αν σε ενδιαφέρει πραγματική σχέση, δεν μένεις αυτό. Αυτό το βλέπεις για να καταλάβεις τον άλλο και να βρεις τον τρόπο να σχετιστείς μαζί του. Να γεφυρώσεις τη σχέση. Αυτό ρωτήσαμε ποτέ τον εαυτό μας, το μελετήσαμε έτσι, το είδαμε έτσι. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Δηλαδή ο Κύριος λέγεται καρδιογνώστης, μελετά την καρδιά μας, όχι τα φαινόμενα, όχι τα επεισόδια, όχι τα περιστατικά. Γι' αυτό πριν δούμε κάτι, πριν σχετιστούμε, πριν ενεργήσουμε, πριν εξομολογηθούμε, να ρωτήσουμε την καρδιά μας ποια είναι η αλήθεια της, τι συμβαίνει μέσα μας. Αυτά που λέμε είναι προσχήματα, είναι προφάσεις ή είναι η πραγματικότητά μας. Αυτό να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό ο λόγος είναι πολύ σπουδαίο. Η φρόνηση εκτός των άλλων χαρίζει και την ευδαιμονία. Αναζητά πάντοτε την αλήθεια και να πάβετε σε αυτήν, αφού αυτή οδηγεί στον Θεό και τη μακαριότητα. Λέει η φρόνηση, τι είναι. Δεν είναι, θα επαναλάβω, μη φρόνηση και η σοφία δεν είναι μια οξύνια για να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, είναι η αναζήτηση της αλήθειας, είναι η αναζήτηση του Θεού, είναι η αναζήτηση του νοήματος στη ζωή. Αυτό σε κάνει σοφό. Ο πόνος της αναζήτησης, ο πόνος του να ζητείς το υπερβατικό, αυτό που σε ξεπερνά, σε ταπεινώνει, σε συντρίβει, σε μαλακώνει και σε σοφεί, σε κάνει σοφό. Ο πονημένος άνθρωπος είναι ο σοφός και δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από τον υπαρξιακό πόνο, την αναζήτηση του νοήματος. Αυτό λοιπόν γίνα την σοφία, την σύνεση και την ευδαιμονία, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Την ακολουθούν η καλή θέληση, δέστε αυτή η φρόνηση. Όταν έχεις φρόνηση, πώς μπορεί να καταλάβει κανένας. Την ακολουθούν η καλή θέληση, ο καλός λογισμός, η ευταξία, η κοσμιότητα και τι λέει, η ντροπαλότητα. όχι ως ψυχολογική αναπηρία, αλλά ως σεβασμός. Ο άνθρωπος που έχει χάσει τον Θεό έχει μια θρασίτητα, έχει μια επιθετικότητα. Δεν έχει μια συστολή καλή, δεν έχει μια ευγένεια, είναι επιθετικός, είναι αγρίκος. Και όταν του κάνεις μια παρατήρηση, λέει, τι εγώ θα είμαι υποκριτής σαν εσάς. Δεν υπάρχει η υποκριτής, η θρασής, υπάρχει και σεμνότητα. Υπάρχει και η καλή συστολή. Υπάρχει η ντροπαλότητα με την έννοια ότι τον άλλο τον εκτίβασε, σέβεσαι, δεν τον προσβάλλεις. Δεν είσαι επιθετικός, δεν είσαι αυθάδης, δεν είσαι θρασής. Ο Κύριος αυτή την αρετή συνέστησε στους μαθητές του όταν τους απέστειλε να κηρύξουν. Και λέει ότι η φρόνηση είναι πιο ακριβή από τους πολύτιμους λίθους. Όταν δε συνδυάζεται με την απλότητα, είναι κάτι θείο και εξαιρετικά χρήσιμο. Μπορώ να πω μάλιστα ότι είναι η τελειότερη αρετή. Πάμε σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Εικόνα του φρόνιμου. Τι εικόνα έχει, και μετά έχει την εικόνα του άφρονος. Να δούμε πώς τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Όπως είπαμε, αυτό το βιβλίο που λέγεται «Γνώθηση αυτό» είναι μια μορφή ακτινογραφίας μας κάνει, μιας ανατομίας μας κάνει, μια τομογραφίας μας κάνει για να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει, να καταλάβουμε πού είμαστε. Είμαστε άφρονες ή σόφρονες. Μας το δίδει αυτό, μας δίνει την εικόνα, μας τα αποτυπώνει για να δούμε πού είμαστε. Λέει λοιπόν, φρόνιμος είναι αυτός που εργάζεται σε όλη τη ζωή για την αρετή. Ο φρόνιμος είναι συνετός άνθρωπος και ό,τι κάνει το κάνει με σκέψη και επίγνωση. Τι ωραίο πράγμα, ε! Αυτό μας λείπει. Το κάνει με σκέψη και επίγνωση. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Με σκέψη και επίγνωση. Έχω επίγνωση και έχω σοβαρότητα και έχω σκέψη. Και λέει, αγαπάει το αγαθό και αποστρέφεται το κακό. Η επίγνωση που έχει και η σκέψη που έχει έχουν ως λόγο και ως προοπτική το αγαθό και αποστρέφεται το κακό. Αγαπάει τον Θεό και τον ανακαλύπτει μέσα από τα δημιουργήματά του. Όταν ο άνθρωπος έχει μία εσωτερική εγρήγορση και απλότητα και καθαρότητα, ειρηνεύει η καρδιά του και πάντα βλέπει τον Θεό και πολύ περισσότερο τον βλέπει στα δημιουργήματά του. Οι λόγοι του είναι γεμάτη σύνεση, είπαμε για τον λόγο, την αξία και τη σημασία του λόγου. Οι δε πράξεις του ευχάριστες των Θεών. Η δρόμη του είναι ευθύς και προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είδατε, η δρόμη του είναι ευθύς και προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η ευθύτητα. Όπως και η απλότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη και στην προσευχή μας δεν είμαστε ευθείς. Λες και ο Θεός δεν καταλαβαίνει. Αλλά πολύ περισσότερο στις σχέσεις μας συνήθως εφαρμόζουμε τις πλάγιες μεθόδους. Εφαρμόζουμε μεθοδεύσεις και τακτικισμούς. Πότε στο καρφί και πότε στο πέταλο. Δεν έχουμε την απλότητα, την σύνεση και την ηρεμία να τοποθετούμε θα όπως πρέπει στην κάθε περίσταση. Η ευθύτητα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πολλές φορές μέσα στις μειονεξίες μας, μέσα στις ανασφάλειές μας, παρερμηνεύουμε πράγματα από τη μια και από την άλλη οχυρώνουμε με λάθος τρόπο τον εαυτό μας. Και πράγματα που έχουμε, τα κρατάμε μέσα μας, δεν τα εξωτερικεύουμε, δεν τα ξεδιαλύνουμε με έναν ωραίο τρόπο και ευθύ, και δερμούνται διπλά και τριπλά πρόσωπα και καταστάσεις μπερδεύονται. Βάζουμε το προσωπείο μας, δεν είμαστε ευθύς άνθρωποι και δεν ξέρω άλλος τι είμαστε, ποιοι είμαστε πραγματικά. Ούτε εμείς αν είναι ο άλλος δεν καταλάβουμε ποιος είναι πραγματικά. Φοβερό πράγμα, να μην εμπιστεύεσαι τον άλλο. Τώρα τι μου λέει, με βρίζει, μου μιλάει. Γιατί μου βγάλε 100 πρόσωπα, δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητά του. Αν άνθρωπος είναι ευθύς και απλός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα σε μια σχέση γάμου. Όταν λείπει αυτή η απλότητα, αυτή η ευθύτητα, όλος να σου το πει, όχι να σε προσβάλλει, όχι να γίνει θρασής και κυνικός, αλλά να χωρίς πλάγιους τρόπους, με καθαρό διάθεση, να σου πει απλά πράγματα. Η σχέση πάει μια χαρά. Όταν έχεις φόβους, έχεις ανασφάλειες, έχεις καχυποψίες, λες το ένα, εννοείς το άλλο. Και το πράγμα μπερδεύεται και δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Η δρόμη του λύνει ευθύς και προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι σκέψεις του ταιριάζουν με τον σοφόν της σκέψης και οι διαλογισμοί του με αυτούς των συνετών. Επιμελείται και προσέχει τα γύρω από τη ζωή του, εξασκώντας ιδιαίτερα τη φρόνησή του. Όταν ευτυχεί, παραμένει μετριόφρον. Και όταν ατυχεί, είναι καρτερικός. Ωραία λόγια, αλλά ο φρόνιμος, πριν επιχειρήσει να κάνει κάτι, πρώτα απ' όλα σκέπτεται αυτό που είπαμε. Φοβερό αυτό. Πού αποσκοπεί πράξη και μετά προχωρεί στην πραγματοποίησή της. Αυτό είναι φοβερό. Μου άρεσε. Ο φρόνιμος, πριν επιχειρήσει να κάνει κάτι, πρώτα απ' όλα σκέπτεται πού αποσκοπεί πράξη και μετά προχωράει στην πραγματοποίησή της. Αν το κάναμε, θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μας. Γιατί δεν είναι εύκολο να θέλεις να κακιώσεις με κάποιον, να δημιουργείς μια αρνητική κατάσταση, να αποδέχεσαι μέσα σου ότι αυτό το κίνητρο σου είναι κακή και να το κάνεις. Δεν το κάνουμε εύκολα. Έχουμε ένα φιλότιμο μέσα μας. Δηλαδή, αν ξεκαθαρίσουμε στον εαυτό μου ότι είμαι εμπαθέστατος για τον άλλο, γι' αυτό αντιδρώ έτσι, θα το σκεφτούμε ίσως. Αν όμως βιαστούμε και λειτουργήσουμε, βγάλουμε τον αρνητισμό μας, χωρίς να βάλουμε ένα έλεγχο στον εαυτό μας, δεν θα υπάρχει ποτέ το stop. Γιατί αν παραδεχθούμε μέσα μας ότι έχουμε εμπάθεια, δεν μας πολύ αρέσει αυτό το πράγμα. Και αυτό που λέμε πολλές φορές, έτσι μου ήρθε, έτσι αντέδρασα, δεν είναι σωστό. Είναι πρόβλημα. Ο φρόνιμος είναι σε όλα σταθερός. Ο φρόνιμος δεν φουσκώνει, δεν πενεύεται, δεν υπερηφανεύεται, αλλά συμπεριφέρεται με μέτριο φροσύνη και θυμάται πάντα ότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός και περαστικός από την γη και ότι το πολίτευμά του, η πραγματική ζωή δηλαδή, υπάρχει στον ουρανό. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέκτησε τη σοφία και ο θνητός ο οποίος απέκτησε την φρόνηση. Να λοιπόν, μια κύρια αιτία που προσγειώνει τον άνθρωπο είναι η αίσθηση της προσωρινότητάς του και ότι το πολίτευμά του είναι αλλού. Αυτό σε συνεφέρει, δεν απολυτοποιείς πράγματα, δεν τρελαίνεσαι το τι συμβαίνει στη ζωή σου. Σου δημιουργεί μια καλή συστολή. Πάμε τώρα στο επόμενο, που είναι η εικόνα του άφρονος, όπως μας τη λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Λοιπόν, ο άφρον στερείται φρόνησης και διορατικότητας. Περιπλανιέται και χάνεται μέσα στις σκέψεις του. Σπάνιο φαινόμενο. Έτσι είμαστε όλοι. Πιο πολύ σκεφτόμαστε παρά κάνουμε πράγματα. Το μυαλό μας δεν σταματάει. Μόνο όταν κοιμόμαστε και πάλι δουλεύει. Περιπλανιόμαστε μέσα στις σκέψεις. Ο άφρον στερείται φρόνησης και διορατικότητας. Δεν έχει τη διάκριση να ξεχωρίσει. Ο άφρον προσκρούει σε πολλές επιθυμίες που είναι ανόητες και βλαβερές. Παρασύρεται σε σκοτεινούς δρόμους και οδηγείται σε καταστροφή και απώλεια. Ο άφρον είναι ασεβής. Η αφροσύνη τον αποπλάνησε και τον οδήγησε στην άρνηση του Θεού και παίρνει το αγιογραφικό. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστει Θεός. Δηλαδή η αφροσύνη είναι η άγνοια του Θεού. Δεν έχεις αυτή την σοφία. Δεν ξέρεις πού να στρέψεις τον εαυτό σου και περιπλανιέσαι στο μηδέν. Αυτό σου γεννά την ανάγκη από κάπου να κρατηθείς και γεννώνται οι εξαρτήσεις και τα πάθη μας. Όταν ο άνθρωπος είναι κενός μέσα του και περιπλανιέται και μετεωρίζεται στο πουθενά, στο μηδέν δηλαδή, θέλει ένα αποκούμπι και έτσι δημιουργούνται τα πάθη και οι εξαρτήσεις. Η ψυχή του άφρονα λατρεύει το σώμα και το σαρκικό φρόνημα. Όταν ο άνθρωπος ζει μόνο σε αυτό, γιατί μόνο αυτό έχει να δείξει, γιατί η καρδιά του είναι κενή, είναι κατάσταση αφροσύνης. Το δε φως που υπήρχε σε αυτήν την ψυχή κατέληξε να γίνει σκοτάδι κλπ. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ωραία, κανείς δεν βλέπει κανένα. Συνεχίζουμε λίγο παρακάτω. Η δυνατή του όραση δεν μπορεί να διακρίνει τίποτα στο σκοτάδι που την περικυκλώνει. Έξω από την ύλη στερείται πνεύματος. Η ψυχή του άφρονα αρνήθηκε την ίδια την ύπαρξή της. Γιατί η ύπαρξη του ανθρώπου έχει ανάγκη από φως, έχει ανάγκη από αλήθεια, έχει ανάγκη από τον Θεό. Και όταν αρνείσαι αυτό το φως, τότε αρνείσαι την ίδια την ύπαρξή σου. Δεν γεμίζει ο εαυτό σου. Ο άφρον αποστράφηκε τη φρόνηση που είναι αρετή της νόησης, τη λαμπάδα της ψυχής, τη βασίλισσα των λογισμών και τη διδασκαλία των καλών και απέβαλε τη σοφία, τη σύνεση και τη γνώση. Πιστεύουμε πως είναι, το είπαμε και θα το επαναλάβουμε, είναι μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας το να μην έχουμε κατεύθυνση, να μην έχουμε διάκριση, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε, να μην ξέρουμε τι είναι ο άλλος για μας και γιατί υπάρχει στη ζωή μας και τι είναι ο άλλος για μας, πώς καλούμεθα να τοποθετηθούμε αντί του άλλου. Αυτά είναι πολύ αναγκαία πράγματα. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή ζωή. Ωραία, έχω κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου. Τι είναι ο άλλος για μένα? Πώς είμαι καλεσμένος και κλημένος να τοποθετηθώ εναντί του? Πώς τοποθετούμαστε? Είναι βασικά ερωτήματα αυτά. Συνήθως, θα το πούμε πάλι, λειτουργούμε μηχανιστικά, όπως μας έρθει. Λειτουργούμε με παρορμήσεις και αντιδραστικές συμπεριφορές. Δεν μελετήσαμε, δεν είδαμε ότι ο άλλος για μας είναι εικόνα Θεού πραγματικά. Και είναι εικόνα Θεού, όχι ο καλός και ο κακός και ο εγκληματίας. Είναι τέτοιος για μας. Τον βλέπουμε ως τέτοιο. Τοποθετούμεθα με αυτή τη διάθεση, με αυτή την προοπτική. Εμείς ποιοι είμαστε, τι θέλουμε? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Είχαμε παρουσιάσει την Παρασκευή ένα βιβλίο, πώς λέγει, «Μεγαλώνοντας παιδιά τη Βασιλεία των Ουρανών». Το έγραψε ένας Ελληνοαμερικανός Ορθόδοξος, έχει 7 παιδιά. Και μου έκανε εντύπωση στο βιβλίο του, πολύ έτσι εντύπωση μου έκανε αυτό που έλεγε, ότι συνήθως οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά με βραχυπρόθεσμη προοπτική. Δηλαδή, κλαίει το παιδί να το ηρεμήσω. Θέλει αυτό να το σταματήσω. Και θέλουμε ένα αποτέλεσμα. Ενώ πιο σημαντικό είναι ποια είναι η μακροπρόθεσμη στόχευση. Όταν δίνω μια αγωγή, με τι προοπτική δίνω? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό αφορά όλη μας τη ζωή, αφορά και εμάς. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε, ποια προοπτική έχει? Ξέρουμε πού πάμε? Αν δεν το ξεδιαλύνουμε αυτό, δεν θα είμαστε ποτέ αναπαυμένοι. Δεν θα είμαστε ποτέ υγιείς, ισορροπημένοι και χαρούμενοι άνθρωποι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και καμία σχέση. Εμένα με εκπλήσει το γεγονός πολλές φορές, όταν έρχονται και μου λένε για σχέσεις. Βέβαια, αυτό δεν αφορά το πνευματικό, να σας πω την αλήθεια. Είναι η επιλογή του κάθε ανθρώπου. Γιατί και ο πνευματικός, να δώσει κατεύθυνση, δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος αυτό που είναι να κάνει, θα το κάνει. Δεν μπορεί να το πείσει ο πνευματικός μην κάνει. Ούτε ο Θεός μπορεί να το πείσει. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι οι επιλογές των ανθρώπων έχουν να κάνουν με την επιδερμίδα, όχι με την ουσία. Θέλετε να γνωρίζει κάποιος έναν άνθρωπο, έτσι μου ήρθε, υπήρχε έλεξη, υπήρχε χημεία. Αυτό με τη χημεία, πού το πας? Δεν ξέρω τι είναι χημεία, χημικές ενώσεις. Δεν κάθεται, αχ, τον είδα και τρελάθηκα. Την είδα και τρελάθηκα. Και πόσο θα μείνεις τρελαμένος? Τελειώνει και αυτό. Δεν κάθεται ο άνθρωπος να δει ποιος είναι ο άλλος, βρε παιδί μου. Τι άξονα ζωή έχεις, πού το πάει το πράγμα? Δικαιούσε να μην το πας πουθενά. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι αναζητώ τον Θεό και δεν θέλεις να μάθεις πού το πας το πράγμα. Υπάρχει μια αντίφαση. Ούτε πάλι μπορεί να διορθώσει τους ανθρώπους, μπορεί να έχουν τις αντιφάσεις τους. Αλλά οι αντιφάσεις θα μας εκθέσουν κάποια στιγμή. Θα μας παλαβώσουν. Θα μας φέρουν ανισορροπία. Θα μας φέρουν διαταραχή. Λοιπόν, όταν ξεκινάς κάτι, δεν βλέπεις την προοπτική, δεν σε ενδιαφέρει η προοπτική, δεν σε απασχολεί. Και αυτή η προοπτική μπορεί να στηριχθεί μόνο στη χημεία? Δεν γίνεται. Δεν πάει πολύ το πράγμα. Και απ' την άλλη, δεν κάθε άνθρωπος να το μελετήσει. Λειτουργεί με την παρόρμησή του. Αυτό όμως δεν μας εξελίσσει σαν πρόσωπα, σαν εικόνες Θεού. Αν θέλουμε να εξελιχθούμε, άλλος μπορεί να μείνει, θέλει να μείνει στη χημική του ενωσία, ας μείνει. Αλλά αν θέλεις και ομολογείς ότι θέλεις να εξελιχθείς, χρειάζεται να είσαι πιο, να είσαι αετός, ρε παιδάκι, να ξυπνάς λίγο παραπέρα, να το ψάχνεις το πράγμα. Όχι με λογισμούς, αλλά με ένα βαθύ αισθητήριο μέσα σου. Αν είσαι ο ίδιος, έχεις θέσει αυτό το κριτήριο για σένα και έχεις ασκηθεί σε αυτή την ανάπτυξη και έχεις δρομολόγηση στον εαυτό σε αυτή την πορεία, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, έχεις ως μη του άλλου, καταλαβαίνεις τι εκπέμπει το είναι του. Αν έχεις ο άνθρωπος ασκηθεί σε αυτή την αναζήτηση, από μακριά υποψιάζεσαι, οσμίζεσαι, καταλαβαίνεις τι είναι ο άλλος. Δεν θέλει πολύ ψυχα, πολλούς λογισμούς και πολύ ανακάτεμα. Αυτό οι επιλογές μας στην ουσία αποκαλύπτουν με τι κριτήρια ζούμε εμείς. Μπορεί να λέμε είμαστε του Θεού και ψάχνουμε και να ζητούμε. Αυτά είναι θεωρίες. Στην πράξη φαίνεται ποιος είναι ο άξονας της ζωής μας από τις επιλογές μας. Αυτά λοιπόν λέει εδώ. Άφρονα λέει η Γραφή, όχι αυτόν που δεν έχει μυαλό ή τον παράφρονα ή αυτόν που έχει λίγο μυαλό, αλλά λέει τον κακόφρονα, ταλέπορος άνθρωπος, ο άφρον, αφού που έχει κακήν φρόνηση, αυτός είναι ο άφρον, όχι ο τρελός, όχι ο παράφρον. Καμιά ερώτηση? Ούτε μία. Πάμε παρακάτω. Α, πέστε μου. Ασφαλώς παίζει ρόλο το περιβάλλον που μεγαλώσαμε. Θέτω ένα ερώτημα όμως. Θέλετε η ελευθερία σας αποκλειστικά να ορίζεται από το περιβάλλον σας ή θέλετε να έχετε τέτοια ελευθερία που να ξεπερνάτε το περιβάλλον σας? Είναι θέμα απόφασης. Ο άλλος λέει φταίει το περιβάλλον. Ωραία. Ποιος άνθρωπος θα δεχόταν ότι δεν είναι ελεύθερος και ότι το περιβάλλον του κατήργησε την ελευθερία? Θα τον εχόμασταν. Λες σε κάποιον θα κάνει ό,τι θέλει η γυναίκα σου και αντιδράει. Γιατί αντιδράς? Γιατί θέλω την ελευθερία μου. Γιατί δεχόμαστε να κάνουμε ό,τι λέει το περιβάλλον μας? Εδώ έρχεται η δική μας ευθύνη, πόσο θέλουμε να ενεργοποιήσουμε την ελευθερία μας, να την εξασκήσουμε και να ανατρέψουμε τις αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος. Επίσης εξαιρετικά όριμο είναι να παραδέχουμε μεν ότι είχα επιδράσεις, αλλά να μην έχω άλωθει διαρκώς της δικής μου αστοχίας και αποτυχίας στο περιβάλλον. Καλό είναι ως παρηγοριά, αλλά αν είναι μια μόνιμη κατάσταση, δεν μας βοηθά εμάς να εξελιχθούμε, να προχωρήσουμε.
Το πρακτέο, αν συνεχίζω, δηλαδή, αν παίζει ρόλο το περιβάλλον που ζούμε, όχι που μεγαλώσαμε.
Και το περιβάλλον που ζούμε.
Το χρόνο, όπως το ποτίσουμε, όταν είναι η ζωή που είναι αυτή τη στιγμή.
Πάλι, συμφωνώ μαζί σας, λέει ο Κύριος ότι δεν είναι μόνο, επί του πρακτέου, δεν είναι μόνο το περιβάλλον που μεγαλώσαμε και το περιβάλλον που ζούμε. Τίθεται όμως ένα ερώτημα. Θέλουμε το περιβάλλον που ζούμε να μας ορίζει ή να το ορίζουμε εμείς? Δεχόμαστε ότι το περιβάλλον δεν ήρθε να ανακατεύονται. Είναι κάμπος οι άνθρωποι που αποφάσισαν να ζήσουν την ελευθερία τους. Ανάμεσα στους κάμπους τους είμαστε κι εμείς ένας. Θέλουμε να ζήσουμε με την ελευθερία μας για να επιδράσουμε θετικά στο περιβάλλον? Ή θα καθόμαστε να κλαίμε ότι το περιβάλλον είναι αυτό? Γιατί να μην κάνουμε ένα καλό που μπορούμε και να καθυλωθούμε, γιατί υπάρχουν 100 κακά που μας περιβάλλουν? Η ευθύνη δική μας είναι να μπορέσουμε ένα καλό να το κάνουμε, το κάνουμε. Γιατί και εμείς είμαστε παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν είναι κάτι μαγικό, κάτι ουρανοκατέβατο, ένα ούφο που ήρθε και μας κυριάρχησε. Είναι ανάμεσά μας οι άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους είμαστε και εμείς. Γιατί λοιπόν να κρίνουμε αυτό και να μην ενεργούμε? Συνήθως ο άνθρωπος που λέει είμαι μεγάλος αμαρτωλός, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Δεν θέλει να αντιδράσει. Άνθρωπος που λέει μεγάλη πειρασμή, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Άνθρωπος που λέει το περιβάλλον μου, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Όταν ακούς πολλά μυξοκλάματα μετανοίας και υποσχέσεις ότι εγώ θα κάνω μεγάλες ανατροπές, θεωρίες. Αυτός είναι θεατής στη ζωή. Ποτέ δεν θα μπει στο γήπεδο να πολεμήσει. Αυτός μένει στο γήπεδο και παλεύει, δεν μιλάει. Δεν λέει μεγάλα πράγματα. Σιωπά και προχωρά. Ομιλεί η ζωή του. Γι' αυτό είναι συνήθως, και δεν απευθύνομαι σε εσάς, οι άνθρωποι που κλαίγονται για το περιβάλλον συνήθως είναι τεμπέληδες που δεν θέλουν να ενεργήσουν. Το σύστημα είναι αυτό που είναι, ασφαλώς. Δεν μπορούμε να πούμε πως δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι μια δικαιολόγηση της δικής μας αραθυμίας. Εμείς τι μπορούσαμε να κάνουμε? Βλέπουμε θαύματα, βλέπουμε ανθρώπους αναπήρους που κάνουν φοβερά πράγματα στη ζωή τους. Πώς τα κατάφεραν αυτοί? Η θέληση είναι, η απόφαση είναι. Και για να μην καθυλώσουμε τη θέλησή μας στην αδράνεια, ας πάψουμε να ασχολούμαστε με το περιβάλλον, με την έννοια ότι αυτό το περιβάλλον με επηρέασε. Τέλος αυτό. Τελείωσε. Εμείς να ενεργήσουμε, εμείς να πράξουμε. Γιατί ένα καλό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, δεν το κάνουμε. Και θα κριθούμε γι' αυτό, όπως η παραβολή των ταλάντων που είπε ο Κύριος. Τι είπε? Λέει, είχε ο άλλος πήρε 10 τάλαντα, έφερε άλλα 10. Άλλος ένα, έφερε άλλο ένα. Άλλος 5, άλλα 5. Άλλος που είχε ένα, τι έκανε? Το βάλε στη γη, γιατί φοβήθηκε ότι είσαι αυστηρός και το βάλε να μην το ζητήσει περισσότερα. Και του λέει, καλά, δεν το βάλε στην τράπεζα, πάρει και λίγα ποσοστό. Δεν είχε τότε μνημόνια. Είχα κάποιο τόκο. Λοιπόν, γιατί το βάλε αυτό να πάρει κάτι, δηλαδή. Είναι μια ραφήμη, μια χρήστευση. Είναι δηλαδή μια χρήστευση του εαυτού μας και τις ελευθερίες μας, το να λέμε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το περιβάλλον μου, η ιστορία μου, το παρελθόν μου, τα πάθη μου. Εντάξει, άστα, σίγουρα κάνει αυτό που μπορείς.
Το καταλαβαίνω ότι εμείς είμαστε άφρονες ή νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό αυτό.
Πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Συνήθως ο σόφρον πιστεύει ότι είναι άφρον και ο άφρον πιστεύει ότι είναι μια χαρά σόφρον. Οπότε βγάλτε συμπέρασμα. Του τεμπέλη αντιμετωπίζει τον τεμπέλη. Εγώ τεμπέλης. Ποτέ. Ο εργατικός θα πει θα μπορούσε κι άλλα να κάνω και δεν προλαβαίνω δυστυχώς. Και άφησα λίγο χρόνο και χάθηκε. Ο άνθρωπος που είναι θυσιαστικός θα πει πω ρε παιδί μου δεν τον πρόλαβα να τον βοηθήσω. Άλλος θα πει δεν μπορώ. Ό,τι μπορούσα έκανα. Αυτές είναι οι αντοχές μου. Και θα δώσει και μια ωραία θεωρία γύρω από αυτό. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο άφρον νομίζω ότι είναι μια χαρά και άλλο έχω πρόβλημα. Και δεν το καταλαβαίνει. Όχι γιατί το καταλαβαίνει, δεν θέλει να το καταλάβει. Δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Ή γιατί θα τρομάξει, γιατί θέλει να βρει σε πελάτες, ή γιατί βολεύτηκε. Ο σόφρονας άνθρωπος πάντοτε αμφισβητεί τον εαυτό του. Και η μεγαλύτερη σοφροσύνη είναι αυτή να αμφισβητούν τον εαυτό μας. Θεωρούμε πως από τα κορυφαία πράγματα ενός ανθρώπου είναι, και μακάρι ο Θεός τέτοιος να μας κάνει, και στη βαθύ γύρας να μην έχουμε βεβαιότητες. Να αμφισβητούν τον εαυτό μας. Φοβερό πράγμα. Να είσαι 70 χρονών και να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Είσαι ωραίος άνθρωπος. Σε αγαπούν όλοι, σε θέλουν τη ζωή τους και δεν σε θέλουν στο καπί. Ενώ αλλιώς είμαστε ισχυρογνώμενες, δίσκαμπτοι, δεν αλλοιωνόμαστε. Είναι φοβερό πράγμα. Άλλο είναι 40 χρόνια και έχει διαβιώσει, σου έρχεται να τραβήξει μια. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, φοβερό. Και αν είμαστε εμείς αυτούς, αλλοί μόνο μας. Νομίζω η ωριμότητα του ανθρώπου να αρχίζει να αμφισβητεί τον εαυτό του και να γίνεται πιο διαλλακτικός, πιο ειρηνικός, πιο επίοικης, πιο συγχωρητικός. Να μην έχει απολυτότητες. Νομίζω συμφωνείτε.
Ποια δεν τα καταλαβαίνει.
Ποια.
Ποια δεν τα καταλαβαίνει αυτό εδώ πέρα που.
Δεν θα καταλάβει, όχι γιατί δεν το εξηγείτε καλά, γιατί δεν θέλει να καταλάβει. Οπότε μην πείτε ποτέ τίποτα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι θέμα απόφασης. Όπως έλεγε ο γέροντος Ιουμιλιανός, δεν τον αναφέρουμε και όλα τον πούμε, όποιος θέλει να καταλάβει θα καταλάβει. Αυτός που δεν καταλάβει γιατί δεν θέλει να καταλάβει. Και σε βάζει ένα λούκι να το εξηγείς για να περνάει η ώρα, να ασχολείσαι μαζί του. Γιατί, γιατί η ουσία των περισσότερων ανθρώπων που έρχονται και στην εξομολόγηση, όχι γιατί θέλουν να εξομολογηθούν, θέλουν να ασχολείσαι μαζί τους. Δεν χρειάζεται. Μα μην το δίνεις, δεν καταλάβει. Χάνεις τον χρόνο σου. Άστο. Θα φτάσει η ώρα του. Συγγνώμη. Έχεις γυναίκα. Λοιπόν, κοιτάξτε τότε. Αλλάζει το πράγμα. Δεν είναι παρούσα εδώ, φαντάζομαι. Θα άλλαζε πολύ το πράγμα, δείτε και παρουσιάζω. Κοιτάξτε, εάν διαπιστώνετε ότι υπάρχει ίχνος καλής θελήσεως, εκμεταλλευτείτε το. Με τον κατάλληλο καιρό, πολύ καλά λόγια και λίγο τα δυσάρεστα. Συνήθως αυτή τη μέθοδο εφαρμόζω και εγώ προσωπικά. Όταν είναι να κράξω κάποιον, μπορώ να το λέω γλυκά λόγια. Πιάνει πιο πολύ αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τη διάθεση του άλλου, να μην εκβιάσουμε καταστάσεις, να παίρνουμε τον κατάλληλο καιρό. Και κυρίως αυτό που εμπνέει κάποιον είναι να εκπέμπουμε σεβασμό, ταπείνωση. Και όχι να το παίζουμε δάσκαλοι του. Πολλές φορές ο άλλος αμήνεται γιατί νιώθει ότι του κάνουμε διδαχή. Και αν είναι και ανασφαλής, κρύβεται ακόμη περισσότερο. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να τα θέσουμε όχι ως συμβουλή, ως σκέψη, ως πρόταση. Να αφήσουμε δηλαδή περιθώρια αξιοπρέπειας στον άλλο και χρόνο ελευθερίας προσωπικής. Να αισθανθεί ότι αυτό το κάνει όχι γιατί του το είπαμε, αλλά για την δική του επιλογή. Έτσι, αν είναι η γυναίκα σου. Μετά, αν είναι αλλιώς, θα εφαρμόσουμε διαφορετικά. Φίλοι.
Φίλοι, αδέρφια, γνωστοί και παραγνωστοί.
Καλά, πάνω κάτω το ίδιο, τώρα το λέμε για πλάκα.
Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να καταλάβουν, αλλά τελικά δεν καταλαβαίνουν, που ήδη θέλουν και ψάχνονται. Δεν παρεμεινεύουν.
Μπορεί. Μπορεί. Κάνουν τον αγώνα τους, αλλά μετράει ο αγώνας. Η προσπάθεια. Ναι. Ναι, ναι, Γρηγόρη.
Και θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να υποτίθεται και υπάρχουν. Ο χρόνος που είναι που να κάνει ο Θεός για την ιστορία μας.
Πώς μετέχει ο Θεός όλο αυτό εννοείται. Ναι, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αν κανείς ξεκινήσει με αυτή την πρόθεση, ουσιαστικά το κάνει εν Θεό. Το κάνει ως θέλημα Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει την αγάπη. Όταν κινήσει με αυτό το σεβασμό, και βλέπεις τον άλλο ως εικόνα Θεού, τότε ουσιαστικά δράς κατά Θεόν. Αλλά ταυτόχρονα έρχεται και ένας άλλος παράγοντας που βγαίνει από αυτό που είπατε, η προσευχή. Δηλαδή, κάνουμε τα πάντα, αλλά τα αφήνουμε και στον Θεό. Δεν μπορούμε εμείς να σώσουμε κανέναν. Κάνουμε αυτό που πρέπει και αυτό το ήθος, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ήθος φρονήσεως και έχει επομένως πνεύμα Θεού, αλλά ταυτόχρονα τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού μέσα από την κατάθεση και του εαυτού μας και τον άλλον στον Θεό δια της προσευχής. Αυτό θέλατε να πείτε.
Δεύουμε γενικά το πού είναι η κοινωνική δράση μου και πού είναι το αποτέλεσμα των λοιπόν λόγων της δράσης μου ή που επεμβαίνει και ο δρόμος της δράσης μου.
Ναι. Νομίζω δεν πρέπει να μας απασχολεί το αποτέλεσμα που οφείλεται. Εμείς κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι κατά Θεό. Ξεκινούμε αυτή τη διάθεση, κάνουμε προσευχή μας και το αποτέλεσμα το αφήνουμε στον Θεό. Και είναι καλό να μην ξέρουμε για να έχουμε και μια αίσθηση της δικής μας δυσκολίας και να έχουμε πάντοτε μια αμφιβολία για τον εαυτό μας. Να έχουμε μια συστολή. Γιατί αν έχουμε βέβαια ότι κάναμε το σωστό και οφείλεται σε εμάς το αποτέλεσμα, τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα. Οπότε, να ας κάνουμε το καλό και ας έχουμε την αβεβαιότητα αν έρθει αποτέλεσμα και αν έρθει το καλό αποτέλεσμα που οφείλεται. Μου έκανε εντύπωση όταν μια φορά ήμουν στον Άγιο Παΐσιο και ανέφερε ένα περιστατικό, ήταν ένας παππούλης και όταν έφερε στο χωριό του ήταν ένας άνθρωπος πολύ ελεήμων, του τον έφερε ο παππούλης στον Άγιο Παΐσιο και λέει βοήθησε πολύ τον κόσμο. Όμως, κάποια στιγμή του ζήτησε κάποιος βοήθεια, δεν άνοιξε και πέθανε αυτός. Και λέει, γέροντα, πώς έγινε αυτό. Λέει, το επέτρεψε ο Θεός για να έχει ταπείνωση για την αγάπη που έδινε. Αυτός θα έφευγε, λέει, οπωσδήποτε, τον έπαιρνε ο Θεός, αλλά το έφερε σε τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε να μην επέρεται για όλα τα καλά που έκαμνε. Οπότε είναι καλό η άγνοιά μας, το τι κάνουμε και πού είναι το αποτέλεσμα, μας προσφυλάζει από τη μια από την απελπισία όταν αποτυχάνουμε και από την έπαρση όταν επιτυχάνουμε.
Όταν έχεις μια σχέση και μπορείς να ζητήσεις, προφανώς τα πράγματα είναι καλύτερα. Όταν υπάρχει μια σχέση, δεν μπορείς να την παιδιάσεις, προσπαθείς και δεν μπορεί. Μέσω του προσεκτή θα καταθέσεις το Θεό και θα περιμένεις τα αποτελέσματα.
Η φρόνηση εδώ που μας είπε ο Άγιος Νεκτάριος εκφράζεται με το να ελέγχουμε τη γλώσσα. Πότε μιλούμε, ποιος είναι ο καιρός και πότε σιωπούμε. Οπότε, αν έχουμε ασκηθεί σε αυτή τη σύνεση που σημαίνει η προσωπική μας εξάσκηση, η προσευχή μας, μας γεννά διάκριση να καταλάβουμε ο άλλος σε ποια κατάσταση είναι. Και ανάλογα ενεργούμε. Αν μπορεί να καταλάβει, μιλούμε. Και ψάχνουμε τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει. Αν δεν καταλάβει, σιωπούμε και προσευχόμαστε. Το θέμα λοιπόν δεν είναι θα προσευχόμαστε ή όχι, αλλά πρώτον εμείς να είμαστε ασκημένοι, να έχουμε διάκριση πώς θα φερθούμε κατά περίσταση, αλλά και να εξετάσουμε το κίνητρο της δικής μας θέσης εναντί του άλλου. Αν είναι η καλοσύνη ή η εμπάθεια. Αν είναι η αγάπη ή ο έλεγχος και η κυριαρχία εναντί του άλλου. Πάμε λίγο παρακάτω, όση ώρα έχουμε ακόμα. μιλάει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος περί μετριοφροσύνης. Μετριοφροσύνη είναι αρετή του μετριόφρονα. Μετριόφρον είναι αυτός που δεν σκέφτεται με παράλογο τρόπο τα σχετικά με τον εαυτόν του. Ο μετριόφρον δεν κομπάζει με το λόγο του, ούτε δίνει διαλέξεις βαρισίμαντες και υπερφύαλες, αλλά σε όλα αφαιρεί τι, την υπερβολή. Τι ωραίο πράγμα αυτό, ε! Ο μετριόφρον δεν είναι μόνο αυτός που δεν προβάλλει τον εαυτό του, αλλά γενικότερα αφαιρεί την υπερβολή στη ζωή του. Έχει μέτρο. Εξυπηρετικός, ποιος είναι ο μετριόφρον, και χρήσιμος στους φίλους. Μαλακός στους δούλους. Ανεξίκακος προς τους θρασείς, φιλάνθρωπος στους ταπεινούς. Παρηγορητής των κακοποιημένων. Επισκεπτόμενος αυτούς που υποφέρουν. Ποτέ κανένα δεν βλέπει αφιψηλού. Είναι γλυκός όταν μιλάει, ευχάριστος όταν αποκρίνεται, φρόνιμος και ευπρόσιτος σε όλους. Ούτε εγκομιάζει τον εαυτόν του, ούτε ζητάει να τον εγκομιάζουν οι άλλοι. Δεν δέχεται άσεμνες κουβέντες, σκεπάζει δε όσα πλεονεκτήματά του μπορεί. Ο ταπεινόφρον καθιστά τον εαυτόν του τύπον και υπογραμμό της σεμνότητας και της ευγένειας. Όλα αυτά που λέει είναι πολύ όμορφα και είναι η ακτινογραφία και μας δείχνει που είμαστε. Η μετριοφροσύνη κυρίως εκφράζεται ως άρνηση της υπερβολής. Όλα αυτά τα στοιχεία που λέει, που δείχνουν το να είναι κανείς ευπρόσιτος προς όλους, δεν βλέπει αφιψηλού τον άλλον, δεν εγκομιάζεται τον εαυτό του, ούτε ζητάει το εγκόμιο των άλλων και λοιπά. Αυτό βεβαίως είναι και αυτή η ανάγκη μας να κυριαρχούμε και να ασχολούνται όλοι μαζί μας και να μας φροντίζουν, είναι άρνηση μετριοφροσύνης. Όταν λέει θέλουν οι άλλοι να μας εγκομιάζουν, μπορούμε να το παραφράσουμε και να πούμε ότι θέλουν οι άλλοι να μας αναγνωρίζουν, να μας εκτιμούν, να μας θαυμάζουν. Όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα και αυτό φαίνεται σε όλη μας τη ζωή. Μπορεί να είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να αγαπιέται, αλλά όταν θέλει να γίνεται κέντρο του ενδιαφέροντος σε όλους, αυτό είναι η άρνηση της μετριοφροσύνης και είναι μια παθολογική κατάσταση του ανθρώπου που κρύβει μέσα του άγνοια και βαθιά μειονεξία. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να σχετιστεί ποτέ με κανένα. Γιατί όταν απαιτείς να σε θαυμάζουν οι άνθρωποι, να είσαι το κέντρο του ενδιαφέροντος τους, δεν μπορεί ποτέ ο άλλος να γίνει πραγματικό ενδιαφέρον για σένα και άρα δεν μπορεί να σχετιστείς. Ο άλλος σου είναι ενδιαφέρον στο ποσοστό που ενδιαφέρεται για σένα. Στο ενδιαφέρον που σε καθιστά σπουδαίο και σημαντικό και κέντρο του κόσμου. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις τον άλλο για αυτό που είναι και δεν σου γίνεται αφορμή για αυτό που είναι, για πραγματική σχέση, και τον βλέπεις με σκοπιμότητα να εκμιεύσεις από αυτό την αποδοχή και το θαυμασμό ή τη λατρεία ή την εκτίμηση ή τέλος πάντων να σε έχει κέντρο ενδιαφέροντός του, αυτό λέγεται εκμετάλλευση συναισθηματική και ψυχολογική. Και σε κάνει να απομονώνεσαι και να μην είσαι ποτέ ήσυχος. Γίνεσαι τέλος του δυνάστης. Θέλεις και τούτο, θέλεις και το άλλο, θέλεις και το παράλλο και δεν χορταίνεις, γιατί η αιτία σου, το πρόβλημα δεν είναι ο άλλος τι σου δίνει, αλλά ότι εσύ είσαι αχόρταγος γιατί δεν αγαπάς πραγματικά τον εαυτό σου. Είσαι λυπής, είσαι μειονεκτικός και νομίζω ότι θα καλύψεις αυτές τις ελλείψεις σου με το θαυμασμό, το χειροκρότημα και την επιβράβευση των άλλων ανθρώπων. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι πρέπει να ψάχνει ο άνθρωπος μέσα του την αιτία, δεν έχει σοφροσύνη και σύνεση γιατί δεν αγαπά τον εαυτόν του και βγαίνει μια έπαρση, βγαίνει μια, ας το πούμε, ένας εγωισμός, ένας ναρκισισμός που κρύβει μέσα του την απειρία της μετριοφροσύνης. Ο υπερφύαλος άνθρωπος, ο μεγαλομανής άνθρωπος, που είναι το αντίθετο της μετριοφροσύνης, στην ουσία κρύβει αυτή την μειονεξία που θέλοντας να αποκομίσει, καλύπτοντας τα κενά του, το ενδιαφέρον όλου του κόσμου, φτάνει σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την κατάντια και θα επαναλάβουμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πραγματική σχέση. Οι σχέσεις του δεν είναι υγιείς, δεν είναι ισορροπημένες και είναι παθολογικές ή υπερεξάρτησης ή ασύνδετη σχέση και χαλαρή. Αυτό λοιπόν οφείλεται σε αυτό το γεγονός, γιατί επαναλαμβάνουμε τι είναι ο άλλος για μένα. Ο άλλος είναι ο υποψήφιος θαυμαστής μου, είναι ο άνθρωπος ο συνοδοιπόρος μου που θα βρούμε θυσιαστικά το δρόμο για το φως και για τον Θεό. Είναι ο θαυμαστής μου, είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραστούμε το φως και την αλήθεια και θα συμπορευθούμε. Αυτό να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Συνήθως οι ακυρώσεις που έχουμε στις προσδοκίες μας και στα παράπονά μας οφείλονται γιατί επενδύσαμε στον άλλο και πιστέψαμε θα είναι ο Θεός μου, ο σωτήρας μου, ο λάτρης μου και ο θαυμαστής μου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα πώς κρίνω τον άλλο, με ποιο κριτήριο? Το κριτήριο της δικής μου τοποθέτησης. Αν μέσα μου είμαι ξεκάθαρος και υγιής και βλέπω τον άλλον ως τον έτερον άνθρωπο που θα σχετιστώ μαζί του υγιώς και αληθινά για να ενωθούμε στην αναζήτηση της αλήθειας και να μια συνοδοιπορία, τότε βγαίνει άλλη προσέγγιση στη ζωή μας, άλλη διάκριση και ερμηνεία των γεγονότων που συμβαίνουν και άλλη, αν εγώ έχω τον καημό, να έχω κάποιος στα πόδια μου να με λατρεύει, να με θαυμάζει. Και στο βαθμό που δεν το λαμβάνω αυτό τον κυνηγό και αν το λάβω, τον ξέχασα, τον έχασε και πάμε στον επόμενο. Είτε άντρα είτε γυναίκα, έτσι. Μην μείνετε στο αρσενικό που είπα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Για να το ψάξουμε μέσα μας. Ποια είναι η αιτία? Τι είναι όλος για μένα? Τι είναι η σχέση? Τι κρύβει αυτό το πράγμα? Μετριοφροσύνη ή εγωισμό? Είναι πολύ παιδαριώδες να μείνουμε μόνο στα επεισόδια. Στο τι συνέβη, τι μου και τι μου έκανε. Και δεν μπορούμε να διακονώσουμε βαθύτερες αιτίες που γεννούν τις ανάλογες συμπεριφορές. Η υγεία του ανθρώπου είναι αυτό, να δει μέσα του πραγματικά τι συμβαίνει. Ο μετριόφρον ελκύει την αγάπη και την υπόλοιψη όλων. Από όλους δε επενείται και τιμάται. Τον χαίρονται οι άνθρωποι, ελκύει τους ανθρώπους. Ο μετριόφρον άνθρωπος είναι μια ανάπαυση. Ο μετριόφρον από την αγάπη του για τον άνθρωπο ταπεινώνεται. Και νικάει με τη μετριοφροσύνη του τους υψηλόφρονες και τους αγέροχους. Η μετριοφροσύνη στολίζει αυτούς που την έχουν και τους περιβάλλει με το κόσμημα της ευπρέπειας. Ο μετριόφρον άνθρωπος είναι ο ήσυχος. Ο μετριόφρον άνθρωπος είναι ο ήσυχος όχι με την έννοια του κοιμισμένου. Μέσα του έχει ησυχία. Ο μετριόφρον άνθρωπος είναι ήσυχος μέσα του και πολύ δυναμικός εξωτερικά. Είναι δυναμικός, αποτελεσματικός σε αυτά που κάνει. Έχει ενέργεια φοβερή μέσα του και έχει και ειρήνη. Έχει ησυχία, εσωτερική ησυχία. Αλλά έχει φοβερή δύναμη. Αυτός είναι ο μετριόφρον. Γιατί δεν ξοδεύεται στην αγωνία του να λάβει την αναγνώριση των άλλων. Εμείς εξαντλούμεθα στο να οικοδομήσουμε μια εικόνα για να κερδίσουμε τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των άλλων. Και μας εξαντλεί αυτό. Αν κανείς έχει αυτό το μέτρο και αυτή την ισορροπία μέσα του, ησυχάζει, έχει σύνεση, έχει σταθερότητα, έχει ειρήνη και έχει πολύ πολύ ενέργεια, κάνει πολλά με έναν ήσυχο τρόπο και βοηθάει πολλούς ανθρώπους, γιατί πρώτα βοήθησε τον εαυτό του. Αν δεν βοηθήσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή δεν ησυχάζουμε μέσα μας, και δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας, κανένα δεν μπορεί να βοηθήσουμε. Γι' αυτό τα λέμε, τι μπορούσε να πω, τι μπορούσε να κάνω. Πρώτα απ' όλα, να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Τέτοια ειρήνη που έχει ο μετριόφρον άνθρωπος. Για το υψηλόφρον άνθρωπος, πάντοτε αγωνία να πετύχει κάτι και πάντοτε είναι ασφαλής αν το κατάφερε ή όχι. Όταν πετυχαίνει κάτι, φοβάται ότι θα το χάσει. Ενώ ο μετριόφρον άνθρωπος δεν τον απασχολεί η γνώμη των άλλων. ούτε ο έπαινος, ούτε το χειροκρότημα. Άρα δεν επιδιώκει κάτι, ούτε φοβάται να χάσει κάτι. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η ησυχία της καρδιάς του και μέσα από την οποία μπορεί να δει αληθινά τον άλλον. Γιατί όταν αγωνιάς να πετύχεις κάτι για να ικανοποιήσεις την υψηλοφροσύνη σου, δεν έχεις μάτια να δεις την πραγματικότητα, όλη τυφλώνεσαι από την αγωνία της επιτυχίας. Αν δεν σε αφορά αυτό, τότε έχεις μέσα σου ησυχία και αποκτάς αισθητήρια. Μπορείς να βλέπεις πραγματικά, μπορείς να ακούς πραγματικά. Δεν μας εντυχεί εμάς, μέσα από τα άγχη που έχουμε τα καθημερινά, τα τρεξίματα που έχουμε, την αγωνία να πετύχουμε κάτι, γίνονται φοβερά πράγματα δίπλα μας και δεν καταλαβαίνουν. Στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας. Αν όμως αυτά δεν κερδίζουν την καρδιά μας, δεν μας ταλαιπωρούν, δεν μας φύγουν και κρατούμε μια ησυχία και μια ειρήνη μέσα μας, τότε είμαστε ανοιχτοί, βλέπουμε και ακούμε και οι παρεμβάσεις μας είναι κέρυες και ευλογημένες και σωστικές. Αλλιώς φέρνουμε μια ένταση που απλώς συντρίβει τα πράγματα και τα διέλεγε και κάνει κακό. Πάμε αγρυπνία όσοι θέλετε. Επόμενη Δευτέρα τα ξαναλέμε, αν είμαστε καλά. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατή σας και έδισε τις μήνες ευχαριστάμενος.